На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Енергийните напитки удвояват нивата на кръвното налягане.
За патогенните микроорганизми и имунитета като мишка в котешко царство.
И поредицата Азбука на здравето, темата днес е доктор Вода.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, макар да представлява едва 2% от общото телесно тегло, мозъкът поглъща близо 20% от енергията на човешкия организъм. Винаги се е смятало, че органът поема толкова голяма част от силите на тялото, когато той е прекалено ангажиран и натоварен.
Ново проучване на екип от Медицинския университет в Станфорд обаче преобръща някои досегашни представи, установявайки, че мозъкът изяжда повече енергия, когато е в състояние на покой.
Така, например, докато човек спи или пък се разхожда из природата, мозъкът работи усилено и изхарчва силите му доста по-бързо, отколкото при четене на книга, работа или решаване на задача.
Изследователите, цитирани от списания Nature, дават по-простичък пример с начина, по който автомобилите изгарят повече гориво на празен ход по време на задръстване.
Активността на мозъка по време на съзнателни мисли и действия са само върха на айсберга. Всъщност, той е много алчен орган и често пъти решава свои собствени задачи, дори когато ние самите сякаш не сме участници в процеса, обяснява водещият автор на проучването, доктор Йозеф Първизи, професор по неврология и невронауки.
По неговите думи, точно в този момент се лишаваме от най-голямата част от енергията си. Според Първизи, това е едно от обясненията, защо в края на деня е трудно да приспим мозъка си и да заспим на време. А сутрин чувстваме отлив на сили и мислите ни са разхвърлени и мътни.
Консумацията на енергийни напитки може да доведе до покачване на нивата на кръвното налягане, сочат данните на ново проучване. Популярността на тези напитки сред младите хора нараства, заедно с това и тревогата на учените за здравето на идните поколения. За целта на проучването биват наблюдавани 25 души на възраст между 19 и 40 години. Преди началото му са измерени нивата на кръвното налягане и сърдечната частота. Участниците получават два вида напитки – комерциална енергийна напитка и плацебо.
30 минути след консумацията на дадената им напитка, нивата на кръвното налягане на участниците и сърдечният им ритъм отново са измерени и сравнени. Установява се, че нивата на кръвното налягане скача двойно сред участниците, които консумират енергийната напитка, в сравнение с тези, които пият плацебо. Енергийната напитка съдържа повече от 160 мг кофеин, което е средното количество на чаша кафе.
Кофеинът е естествен стимулант, който може да се отрази пряко на сърдечния ритъм и кръвното налягане. Прекомерната му консумация и продължителната стимулация може да доведе до аритмия и други сърдечни нарушения.
Учените допълват, че при хората, които обикновено не употребяват кофеин, рискът може да бъде дори по-голям и те трябва да бъдат предпазливи при консумацията на енергийни напитки.
Условията при променлива температура на околната среда и преход от ниски към високи температури или обратното, както и при дъждовно време към сухо или снежно време, са предпоставка организмът ни да бъде подложен на сериозна атака от вируси и бактериални чуждородни частици. За щастие, съвършенството на човешкия организъм се грижи при такива бедствени ситуации да се получава много бърза реакция, с която да се неутрализират вредителите.
В ежедневието си човек се сблъсква с хиляди вируси и бактерии от околната среда. На практика всяка една от тези чуждородни частици попада в нашия организъм, но по една или друга причина, при добро здраве, тя остава изолирана и няма възможност да развие способностите си, с които ни вреди. Попадането на чуждороден агент, било то вирус или бактерия, може да се сравни с попадането на мишка в котешкото царство. Подобно на мишката, така и вирусите или бактериални микроорганизми попадат в затворена имунна система, представена от хиляди първични защитници на организма. Навлизането на такъв агент е свързано с каскада от имунологични реакции и моментален сблъсък на мишката с армия от котки, представени от първичните имунни войници – макрофагите. По такъв начин в организма е заложен вроденият имунитет.
Той е особено важен, защото се отнася до предпазването на организма от подобен тип нашественици. Съставлява първата фаза на реакция от страна на организма при борба с болестотворни микроорганизми. Първичният имунен отговор в човешкото тяло се осъществява благодарение на вродения имунитет. Той от своя страна се представя от няколко специфични структури. Най-важният защитен орган в човешкото тяло е кожата, която играе водеща и основна роля при предпазването на организма от проникване на патогени от околната среда. Когато нейната цялост и структура са запазени, нейната основна задача е да предпазва тялото от проникване на болестотворни микроорганизми. Много голям процент от атакуващите ни вируси и бактерии се унищожават още при контакта с кожата, благодарение на постоянно отделящите се млечни и кисели секрети по нейната повърхност. Клетъчните мембрани от своя страна секретират друг много важен елемент – мукусът, който има основна роля да предпазва организма от проникване на бактерии и вируси през кожата и тяхното попадане в клетките, където започва масовото им размножаване.
Друг много важен механизъм за задържане на мишката в котешкото царство е действието на условно патогенните микроорганизми, които са нормални обитатели по кожата и лигавиците в човешкото тяло и осъществяват процесите на микробен антагонизъм. Благодарение на това, попадналите вируси и бактерии биват унищожавани по естествен път от здравословните в кавички бактерии в човешкото тяло, защото пречат на тяхното проникване в клетката, активиране и размножение.
Основната функция на вроденият имунитет обаче се осъществява от система с неутрофили, еозинофили и макрофаги. Тяхната задача е да унищожават попадналите от околната среда вредни бактерии и вируси – клетките, които подсигуряват унищожението на болестните микроорганизми.
Както неутрофилите, така и макрофагите също разпознават таргетните участъци директно чрез мембранни структури. Те действат значително дълго време. Еозинофилите от своя страна са слаби фагоцити, но са важни за защитата на организма. Срещу големи чревни паразити, те действат като освобождават своите гранули извънклетъчно. Неутрофилите са характерни със силата си на отговор при различните пиогенни бактерии, вируси и протозои.
Някои вируси използват репликационната система на гостоприемника, за да може да се осъществи тяхното размножаване и активиране в организма. Защитата от тях се осъществява главно от специфичните клетки-убийци. Също така системата на комплемента е един от главните медиатори на възпалителните реакции в тялото. Активира се от антителата на имунните комплекси или в присъствие на някои микроорганизми и автоантитела.
В резултат на действието на някои болестотворни патогени се активира още една система, която има безупречен ход на работа. Касае се за протеините от реактивната фаза на имунния отговор, които се повишават като отговор на дразнене от отделящите се медиатори в ранните възпалителни фази. Доказателствата показват, че степента, с която се отделят този тип протеини, най-известните и най-често прилагано в практиката C-реактивен протеин, зависи от увреждането, което вече е настъпило в тъканите и органите под въздействието на токсини от болестотворните микроорганизми.
Скъпи приятели, тялото ни има наистина уникална защитна система. Остава ни просто да не му пречим да си свърши работата и да го подхранваме по най-добрия начин, с добра храна, с движение и с почивка. След малко продължаваме, разбира се, по темата с доктор Вода, новата тема в поредицата Азбука на здравето, така че останете на вълните на радиогласът на надеждата. Продължаваме след малко. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Вие сте на вълните на радиогласът на надеждата в компанията на Божидар и Ради. Сега предстои да се запознаем с доктор Вода, а поредицата е Азбука на здравето. Александър Македонски повежда войските си на дълъг поход в пустинята. Войниците му започват един след друг да падат мъртви от жажда и умора. В нито една манерка няма капка вода. Тогава млад воин донася на пълководица вода в шлема си, като я намира след голямо търсене. Водачът я поема с благодарност, но казва: «За всички тази вода е много малко, а за мен е твърде много», и плиска скъпоценната течност пясъка.
Водата е сокът на живота. Тя е на второ място по значение за организма и се бележи с буквата Б в азбуката на здравето. Започваме с твърдението, че водата е необикновен Божий дар. А земята беше пуста и неустроена. И Божия дух се носеше над водата. И се докладва в Битие 1 глава 2 стих.
Реално не ни е известен момента на появата на водата. Тя се числи към творенията, които Бог създава съвсем в началото, такива са земята и водата, която я обгръща. Чрез Божията творческа мощ от водата произлиза живот. После тя става жизнена среда за морските и речните животни. Определена е също да поддържа живота на растителния и на животинския свят, както и на човешкия род. Водата е първата и най-необходима течност. Ето за това говорят и фактите.
Водата се състои от 11,19% водород и 88,81% кислород.
Вземете една капка вода, измерете дължината и разделете я на 1000, после пак на 1000 и още на 100. Така ще получите дължината на водата. Трябва около 10 на 21 степен от тези молекули, за да се образува една капка.
Молекулата вода прилича на праскова, атомът кислород, към която са прикрепени две кайсейки, атоми водород. Връзката между тях е толкова здрава, че за да разкъсаме молекулата вода, ще трябва да поставим една капка в много силна пещ и да я загреем при температура над 2000 градуса по Целзий.
Според изчисленията, водата на нашата планета е 1 милиард 386 милиона 323 хиляди кубически метра. Ако бихме могли да превърнем тази вода в една огромна капка, тя би имала диаметър 1500 км. Водата е най-разпространеното вещество на нашата малка Земя. Всъщност заема 3/4 от нейната площ.
Да разгледаме водата като феномен. Ето някои от удивителните й качества. Тя се разширява при замръзване, вместо да намалява обема си. Това предпазва планетата от смъртоносната прегръдка на леда. Ако тя се свиваше при замръзване, ледът щеше да тежи повече от нея и да потъва в нея. С течение на времето цялата вода щеше да се втвърди.
Друго, което ни удивява, е, че на повърхността на водата се създава един необикновено устойчив филм, следствие на силното привличане на молекулите в горните и външни слоева. Затова по нейната повърхност могат да плават предмети, които привидно би трябвало да потънат, като нощче за бръснене или игла. Стига внимателно да бъдат поставени отгоре, да могат да плуват, а се поставят внимателно, за да не се наруши повърхностния филм на водата.
Животът на много дребни животни, преди всичко на различни насекоми, зависи от това качество на водата, тъй като те могат да се плъзгат по нея така, сякаш имат ски. Колкото по-чиста е водата, толкова по-голямо усилие е необходимо, за да се наруши повърхностния слой, тъй като молекулите на други елементи, разтворени в нея, отслабват привличането между молекулите на самата вода.
Така, например, за да се разкъса струя чиста вода с диаметър от 2 см и половина е необходима по-голяма сила, отколкото да се пречупи стоманена пръчка със същия диаметър. Ако на нашата планета съществуваше езеро с абсолютно чиста вода, бихме могли да се пързаляме или да ходим по нея като по лед. Това е фантастично, но е факт. Само около 2,5% от цялото количество вода на Земята може да се употребява за пиене. Анализите показват, че ако изразходването на водата се извършва в мащаби като настоящите, към 2100-та година целият запас от прозрачна течност, годна за употреба, ще се изчерпи.
А какво е значението на водата за човека? За това след малко. Това е по-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар, останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awa-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново в По-добре здрав по радио Гласът на надеждата. Днес говорим за доктор вода. Казахме за някои от феноменалните свойства на водата, също така за ресурса от вода на нашата планета, а сега ще поговорим за значението и за човека. В организма на всеки човек е изчислено, че има около 70% вода. Най-голямо водно съдържание има кръвната плазма – 93%. В ретината на окото тя е 92%, а в тъканите на главния мозък, бъбреците и белевите дробове – около 80%. Изобщо всяка клетка на човека, животните и растенията плува във вода. Ако ни е възможно да изтеглим от тялото на човек, който тежи 70 кг, с нея бихме напълнили 50 литров бидон.
Кръвта, в която преобладава водата, съдържа в разтворено състояние важните за живота газове – кислород и въглероден двуокис. Без вода не могат да протичат никакви химични реакции, не може да се извърши обмяната на веществата. Водата е най-добрият разтворител на постъпващите в нашия организъм вещества. Последните могат да преминат в кръвта само под формата на водни разтвори. Животът на всеки човек е зависим от водата, която поема или не поема.
Човек може да преживее без вода около 8 денонощия. Липсата на вода в организма води до самоотравяне и до смърт, а с нея тялото по-лесно се бори срещу болестите и техните причинители. Историята разказва, че през 525 година при преминаването на Либийската пустиня от жажда загиват 50 000 войници на персийския цар Камбис.
Изследванията на американския физиолог Адолф сочат, че при идеални условия, състояние на покой и на сянка при температура от 16 до 23 градуса по Целзий, човек може да не пие вода 10 дни, при по-високи температури и по-голям разход на енергия до 2 дни.
Да, водата е равна на живот. Тя има изключителна стойност, но ние често я употребяваме без да се замислим за това. Вождовете на сахарските племена, когато за пръв път посещават Европа, остават поразени най-вече от водопадите в Алпите. Те, които са деца на огнената пустиня, където думата вода е равнозначна на живот, не могат да проумеят съществуването на такова разточителство на най-драгоценното съкровище на света.
Гениалният италиански художник Леонардо да Винчи определя водата като сок на живота, а френският летец и писател-философ Антуан дю Сент-Екзюпери пише за нея: вода, ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис. Не можеш да бъдеш описана. На теб се наслаждават, без да знаят какво представляваш. Малко да се каже, че си необходима за живота. Ти си самият живот. Ти ни изпълваш с радост, която не можем да обясним с нашите чувства. Ти ни връщаш силите, с които вече сме се простили. По твоя воля в нас отново започва да клокочат пресъхналите извори на нашето сърце. Ти си най-голямото богатство на света.
Скъпи Приятели, чрез водата, този прекрасен дар, Бог се грижи за нашето здраве. Тя промива всяка клетка и оставя след себе си чистота, младост и желание за живот. Затова Библията препоръчва, ако ненавистникът ти е жаден, напой го с вода. Исус желая всяко страдание да извиква състрадание в нашето сърце и да има за пряк резултат милостиво дело.
Научихме много ценни подробности за водата. Убедихме се, че тя е от особена важност за нашето здраве. Но колко вода трябва да пием ежедневно?
Знаем, че загубата на една десета част от водата в организма е опасно, а на една пета – фатално. Изводът е, че трябва да пием достатъчно количество от нея, ако искаме да функционират правилно органите и системите на тялото ни. За да намерим количеството вода, което ни е нужно, трябва да знаем колко от нея губим ежедневно.
Изчислено е, че нашето тяло изхвърля всеки ден, чрез бъбриците, кожата и дробовете, над 2 литра вода. А при по-усилена дейност и повече. Така че тази течност трябва да се долива, подобно на онази в радиаторите на колите, които загряват при нейния недостиг. Същото е с фината човешка машина. Нуждаем се всеки ден от около 2,5 до 3 литра вода, включващи и тази приемана чрез храната.
Проучвания в Европа показват, че всяка втора жена и всеки трети мъж не поемат достатъчно количество вода. Над 7000 анкетирани мъже и жени заявяват, че почти никога не приемат повече от литър и половина, предават специалистите от университета в Мюнхен, Германия. Има хора, които почти не минават край чешмата. Техният сух режим ми напомня за камилите, които са в състояние да не пият вода дълго време след като са заредени с нея.
Какви са последиците от силно занижения прием на вода? Суха и бързо стареща кожа, главоболие, проблеми с кръвното налягане, обезводняването води до болести и неразположение.
Другата крайност, много рядко срещана, са хората, които употребяват много вода. Те трябва да знаят, че прекомерната употреба води до неразположение, претоварва бъбреците от делителните органи, а може да доведе и до отравяне. Водата може или да ни увреди, ако злоупотребим с нея, или да ни лекува, ако я дозираме правилно. Човекът има още една неотложна нужда обаче, която не винаги осъзнава. Това е нуждата от водата на живота. Останете с нас, защото може би това е най-важното от темата днес.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, на финала на нашата среща в По-добре здрав, искам да завърша с един случай от Евангелието на Йоан 4 глава, където Исус среща една жена при кладенец, отишла да почерпи вода. И те завързват разговор, тогава той казва: всеки, който пие от тази вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Казва му жената: Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път до тук, да изваждам.
Самарянка отива за вода на един кладенец, защото жаждата и домакинските нужди я принуждават. Там е среща Христос. Той предлага повече от това, което тя търси. Жената проявява интерес, вече не иска да върви до далечния източник за вода. Не желая да носи тежките съдове обратно към дома си. Тя закупнява за онази странна вода, от която не се ожеднява. Без да осъзная, самарянката започва да поглъща едри глътки от словесната вода, изтичаща от Исусовите уста и носеща духовна свежест и вечен живот. Тя слуша жадно словото на Спасителя и се замисля над него. Забравя всичко около себе си, дори неговата нужда от вода. Нейният поглед е обърнат навътре. Тя гледа дълбоко в себе си и вижда в душата си течащите мътни води на своите мисли, на своето аз. Самарянката си тръгва преобразена, с отолена духовна жажда. Това дава резултат. Тя става извор на вода за вечен живот, защото за нас е веста и на своите съграждани, които в последствие, заведени лично от нея при Исуса, го приемат за Спасител.
Водата на живота е Христос и Неговото Слово. Ако приемем тази вода, тя ще ни оздрави духовно, ще ни обнови вътрешно. Ако пък разкажем нещо и на другите за Исус, ще се превърнем в извор, чието води отолява жаждата на духовно неудовлетворените. Именно тук е тайната на духовното здраве.
Петър Димков говори на много хора за лечението, което се осъществява с прости средства. Казва и хубави думи за лечителните свойства на водата. Тази истина въздейства по различен начин на хората. При лечители отиват аптекари, които му казват: Димков, ние вода не можем да продаваме в аптеките. С тези съвети ти ни подбиваш работата. Ние трябва да продаваме лекарства. А той отвръща: а водата не е ли лекарство? От нея не може да се печели. Първо здравето, после печалбите.
Скъпи приятели, влизали ли сте в приемната на доктор Вода? Той трябва да влезе в нас и да донесе възстановяване, изцеление, бодрост и сила. Затова нека го поканим. Това беше всичко за днес в Подобре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на същата честота, но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!